Novamente o Concello de Lugo volve a ser proactivo, volve a estar na vanguarda e volve a tomar a iniciativa e dar pasos, en este caso, para conseguir a declaración dumidal das gándaras como inil, co objetivo de protección e de ter capacidade de facer un uso social deste espazo, desta xoia natural que contamos no noso municipio. Queremos seguir dando un paso máis e traballamos agora na elaboración dun plan de conservación. Este plan é un instrumento imprescindible para acadar o recoñecemento definitivo do enil, o que sería o primeiro enil do noso municipio, o segundo en toda a provincia. Este plan, que hoxe damos a conocer e queríamos facelo precisamente no día de hoxe, por ser o Día Mundial dos Humidais, levaremoslo ao pleno de febreiro, irá a pleno da corporación a final de mes, e unha vez que teña pues, este novo paso, a luz verde por parte da corporación, poderemos remitirlo novamente á Xunta de Galicia para requerir xa pues, a declaración de enil que avalíe o propio plan de conservación que hoxe estamos presentando e imos presentar e que lle daremos a conocer para que despois se someta a información pública co fin, como digo, de que o humidal sexa declarado definitivamente como enil.